Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shtetet e Bashkuara do t'i thonë jo ndryshimit të kufijve, deklaron profesori Daniel Server. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Dellaway e konsideron dekurajuese dorëheqjen e prokurorit special Eles Blakaj. Referendumi në Maqedoni do të ketë karakter informues, njoftojnë autoritetet. Turqia dyfishon tarifat në disa produkte amerikane. Për këto dhe materiale e holësit e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndarja e Kosovës apo ndërimi i territoreve do të jetë një rrezik i madh për gjithë Ballkanin dhe një gjë e tillë nuk do të pranohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë Daniel Server, profesor në Universitetin John Hopkins në Washington. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Serbia gjithmonë ka dashur të ndajë Kosovën, por risi është insistimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që ta korrigjojë kufirin në pjesën lindore. Intervistën me zotin Server e ka realizuar gazetari i Shërbimit të Ballkanit Miloš Teodorović.
Pse diskutimet për ndarjen e Kosovës po vazhdojnë për kundër qëndrimit të Berlinit dhe Londrës, se ata janë kundër ndonjë ndryshimi të kufive në Ballkan?
Well, I think the German position is critical. Without German support, this idea.
Mendoj se pozicioni gjerman është kritik. Pa mbështetjen gjermane, kjo ide e korrektimit të kufive, këmbimit të territorëve, ndrim tokash, quajeni si të doni. Thjesht nuk mund të shkoj më tutje. Mendoj se Serbia gjithmonë ka qenë interesuar në këtë ide. Vučić e ka shtyrë këtë ide përpara edhe së fundmi, por ka qenë mendimi përbashkët në Beograd për një kohë të gjatë. Është risi që kohëve të fundit edhe presidenti Thaçi ka folur për këtë. Personalisht mendoj se ishte gabim shumë i madh nga ana e tij. Vučić dëshiron të flas vetëm për korrigjimin e kufirit në pjesën veriore. Thaçi dëshiron të korrigjoj kufirin e Kosovës vetëm në lindje. Dhe ju e dini se nuk ekziston vetëm një mënyrë e korrigjimit të kufirit. Ata do të duhej të shkëmbejnë territorin dhe një shkëmbim i territorit do të bën të dëm interesave të tyre, sepse Serbia gjithmonë ka dashur të mbajë kontrollin mbi rrugën veriugore drejt detit në Selanik, dhe Kosova gjithmonë ka dashur të mbajë kontrollin mbi furnizim me ujë në pjesën veriore. Unë nuk mendoj se kjo marrëveshje mund të bëhet. Mendoj se Merkel ka bërë një favor të madh duke thënë jo. Mendoj se edhe amerikanët duhet thënë po ashtu jo. Kanë qenë të ngadalshëm për ta bërë këtë, por dua të besoj se do të thonë një jo të qartë dhe kritike.
Shumë kush në Kosovë dhe Serbi thotë se ideja për ndarjen e Kosovës është duke u mbështetur nga amerikanët.
Nuk besoj se ekziston ndonjë provë e mbështetjes së kësaj ideje nga amerikanët. Brnabić dhe Dačić erdhën në Washington duke shtyrë fuqishëm këtë ide përpara, përfshirë edhe përmes njerëzve që ishin të afërt me presidentin Trump. Dhe amerikanët thanë: "Në rregull, ne do të dëgjojmë se çfarë keni për të thënë. E jani të ne me disa ide." Nuk mendoj se amerikanët kanë menduar ndonjëherë që faktikisht ta provojnë idenë. Ata vetëm kanë menduar që të dëgjojnë dhe kjo është interpretuar në Ballkan si mbështetje. Unë nuk shoh mbështetje për një ide për ndarje në Washington dhe mendoj se në fund amerikanët do të thonë një jo shumë të qartë.
Nëse Kosova dhe Serbia arrin një marrëveshje dhe realizimin e idesë për ndarje, a mendoni se kjo gjë do të ishte një problem i madh në procesin e eurointegrimeve të Serbisë dhe Kosovës?
Sigurisht, mund të ketë lëvizje masive të popullsisë. Kosova ka qenë shumë e kujdesshme sa i takon kësaj. Është shumë e qartë se nëse katër komunat veriore jepen Serbisë, atëherë serbët që jetojnë në jug të Kosovës do të evakuohen. Dhe ati Sava Janjić ka qenë shumë i qartë në lidhje me këtë dhe i kupton implikimet për ndarjen e Kosovës. Andaj ai publikisht ka kundërshtuar një gjë të tillë. Ai po ashtu mund të mos pranojë pavarësinë, por ai në veçanti kundërshton ndarjen për shkak të implikimeve që mund të ndodhin me serbët në pjesën jugore të Ibrit. Kosova nuk do të mbetet një shtet i pavarur nëse ka ndarje. Nëse ka ndarje, do të mundohet të bashkohet me Shqipërinë ose me pjesën shqiptare të Maqedonisë, duke krijuar kaos në Ballkan. Kjo do të jepte fund çdo shpresë për pranimin në Bashkimin Evropian në ndonjë të ardhme. Edhe po ashtu, kjo do të përfundonte edhe ëndrrën e Serbisë për Bashkim Evropian. Pra ka rrezik të madh këtu, edhe për ambicjet për t'u bashkuar NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo vlen për Prishtinën dhe Beogradin. Ata duhet të dinë këtë gjë, se ata tashmë kanë hapur kutinë e Pandorës. E duhet ta mbyllin sa më shpejt që të jetë mundur.
Intervistën e plot me Zotin Server e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dorëheqja e prokurorit të prokurorisë speciale Elias Blakaj është cilësuar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi si dekurajuese për sundimin e ligjit në Kosovë. Blakaj, i cili po hetonte të raste të terrorizmit dhe manipulimit me listat e veteranëve të UÇK-s, thuhet se ka pasur kërcënime në punën e tij. Megjithatë, kryeprokurori Aleksandër Lumezi ka thënë zyrtarisht se Blakaj nuk e ka njoftuar atë që për shkak të kërcënimeve ka ardhur deri te dorëheqja e tij. Arton Kurnushevci na sjell më shumë detaje.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë reaguar pas dorëheqjes së zyrtarëve të lartë në sistemin e drejtësisë, të cilët me punën e tyre kanë qenë duke hetuar raste të ndryshme e të konsideruara si të ndjeshme. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delawi, ka thënë se është ditë e pikëlluar për sundimin e ligjit në Kosovë pas dorëheqjes së prokurorit special Elias Blakaj, si pasojë e kërcënimeve që kishte pranuar për shkak të punës së tij. Prokurori Blakaj, i cili ka dhënë dorëheqje, ishte duke hetuar disa rastet e terrorizmit dhe dyshimet për manipulime me listat e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ambasada amerikane në Prishtinë thotë se është dekurajues lajmi për dorëheqjen e prokurorit Blakaj. Është dekurajuese të dëgjosh lajmin për dorëheqjen e prokurorit special Elias Blakaj, posaçërisht pasi që ai po punonte në çështje të rëndësishme siç janë mashtrimet të mëdha në listat e veteranëve. Por gjithashtu për shkak të kaluarës së tij, ai kishte pasur mbështetje në qeverisë amerikane për të studiuar në Wake Forest, ku mori diplomën dhe hetoi raste të rëndësishme në Kosovë. Kosova duhet të dëshmojë për kushtimin e saj për sundimin e ligjit, jo vetëm duke mbështetur prokurorët, por gjithashtu duke siguruar që të gjithë ata që janë të dënuar të vuajnë në burg vitet e tyre të dënimit, thuhet në reagimin ambasadorit amerikan. Edhe kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka reaguar pas dorëheqjes së prokurorit Blakaj, duke thënë se institucioni që ai udhëheq zyrtarisht nuk është njoftuar se Blakaj ka dhënë dorëheqje për shkak të kërcënimeve. Si do të qoftë, dëshirojmë të informojmë opinionin se prokurori Blakaj, përderisa ishte duke hetuar rastin e njohur në opinion si listat e veteranëve të UÇK-s, kishte marrë informacione se komisioni mjekëve në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ishte duke u marrë me përcaktimin e statusit të invalidëve të luftës dhe se gjatë punës së këtij komisioni ka pasur kanosje për të cilin edhe është hapur rast si i tillë në policinë e Kosovës, ka thënë kryeprokurori i shtetit me anë të një komunikate për media. Edhe Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, që monitoron punën e sistemit të drejtësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se atmosfera e punës në sistemin prokurial të Kosovës është e dëmshme për të gjithë ata prokurorë që kanë integritet të punojnë në mënyrë të pavarur dhe profesionale.
Fakti që ky prokuror ka pasur njërin prej rasteve më voluminoze, dhe rastin më të madh realisht pas fundimit të luftës, dëshmon që ngritja e akt akuzës nga ana e tij dhe mos dërgimi në gjykat nga ana e prokurorisë speciale ka pasur probleme të shumta, të cilat dëshmojnë se ka qenë një atmosferë e papërballueshme për ta vazhduar punën në sistemin prokurorial. Prandaj në këtë sistem, me këto kritere, me këto standarde të ndërtuara përmes ndikimit politik, është e pamundshme që prokurorët me integritet ta vazhdojnë punën. Prandaj besoj edhe në këtë drejtim ky ka qenë edhe vendimi i këtij prokurori.
Kryeprokurori i shtetit po ashtu ka njoftuar se policia pas raportimit të kanosjes ka shtuar patrullimet në vendin e punës së prokurorit Blakaj. Blakaj po ashtu kishte pranuar një mesazh kërcënues në rrjetin social Facebook, por megjithatë pas raportimit të këtij rasti në polici ai ishte deklaruar se nuk ndihet i kërcënuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prezenca e virusit Nil në Kosovë ka lënë të vdekur një person dhe 17 të tjerë në Evropë. Profesionistët shëndetësor thonë se kanë kapacitete që të trajtojnë këtë virus në rast të rritjes së numrit të prekurve. Raporti Ariana Kasapollit.
Të martën është identifikuar rasti i tretë me virusin e Nilit në Kosovë, ndërkaq ditë më parë një person ka ndruar jetë në Kosovë si pasojë e këtij virusi. Zyrtar shëndetësor thonë se edhe një tjetër person është trajtuar në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës me virusin Nil, por që i njëjti pas trajtimit është lëshuar në shtëpi. Lajmin për prezencën e këtij virusi e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani.
Në laboratorët e Institutit Kombëtar sot është detektuar prania e virusit të Nilit perëndimor te një pacient i cili është i shtrirë në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare dhe i cili është në realitet rasti i tretë i diagnostikuar në Institutin Kombëtar, në laboratorët e mikrobiologjisë dhe i cili rast praktikisht ka filluar gjatë javës së kaluar dhe është prej me shenja klinike të cilat sot kanë rezultuar në laborator me diagnozën e virusit të Nilit perëndimor.
Infeksioni i virusit të Nilit tek njerëzit kryesisht është rezultati kafshimit nga mushkonjat e infektuara. 17 të vdekur si pasojë virusit të Nilit është bilanci i një jave në vendet e Evropës. Kështu bën të ditur Qendra Evropiane për mbrojtjen dhe kontroll nga epidemitë. Sipas të dhënave të këtij institucioni, në Serbi janë 9 të vdekur, 3 në Greqi, 1 në Itali, 1 në Rumani dhe 1 në Kosovë. Hamdi Ramadani, drejtori klinikës infektive, bëri të ditur se rasti i cili ka përfunduar me fatalitet ka qenë e sëmurë me sëmundje kronike, më pas është diagnostikuar me virusin Nil, por që gjithashtu ka pasur probleme serioze edhe me mushkri e zemër.
Kjo është mundje cila preki të gjitha kontinentet, edhe në Amerike, në Afrike tjera, po na nuk kem pasë raste në kuptimin e parasite se ndoni reziku deri me fatalitet nga kjo smundje. A aty këtu na kemi raste kështu, që e në prek njerëzit, ndoni raste, a kemi këtu vitet e fundit, po jo me vdekshmëri.
Ramadani shton tutje se në Kosovë në vitet para prake, asnjëherë nuk ka pasur vdekshmëri nga ky virus. Derisa sa i përket trajtimit të këtij infeksioni, klinika infektive, siç thot Ramadani, është në gjendje gatishmërie për trajtim të pacientëve. Sidoqoftë, ekipet e departamentit të epidemiologjisë prej fillimit të korrikut në nivel qendror dhe periferik janë në gjendje gatishmërie për të identifikuar dhe raportuar ndonjë rast individual të sëmundjes. Laboratorët e Institutit Kombëtar janë të gatshme të pranojnë mostra dhe të diagnostikojnë raste të sëmundjes, kanë thënë zyrtarë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shuma e parave që dërgojnë nga diaspora për çdo vit në Kosovë arrin shifrën e mbi 2 miliardë eurove, të cilat kryesisht janë shfrytzuar për konsum familjar. Këto mjete konsiderohet se do të ishte më mirë që të marrin një orientim apo fokus tjetër. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Kresniqit.
Burim i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare në Kosovë vazhdojnë të jenë edhe dërgesat e emigrantëve. Në vit vlera e parave të dërguara nga diaspora sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës arrin shumën e rreth 600 milion euro. Këto mjete vazhdojnë të shfrytëzohen kryesisht për konsum familjar. Mërgimtarët të cilët pushimet i kalojnë në Kosovë thonë se shpenzojnë vlera të konsiderueshme të mjeteve materiale kur janë në vend, por ata thonë se gjatë tër vitit dërgojnë para tek familjarët e tyre. Merita Berisha jeton dhe punon në Gjermani. Ajo thot se pushimet i kalon çdo herë në Kosovë tek familja e saj, për të cilët, siç thot ajo, dërgon çdo muaj para.
Ne si familje çdo herë kemi dërguar para në Kosovë, prafërsisht 300 euro në muaj. Ato para ata i shpenzojnë për ushqim, veshmbathje, kryesisht për gjëra bazike. Por tash që jam në Kosovë, unë për 2 javë i harxoj diku rreth 3000 euro.
Një shumë e madhe mjetëve diaspora kosovare, sipas të dhënave zyrtare, investon edhe në blerjen e patundshmërive. Bazuar në shënimet zyrtare janë mes 700 deri në 800 mijë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Zëdhënës i Bankës Qendrore të Kosovës, Kushtrim Ahmeti, thot për Radion Evropa e Lirë, se remitencat krahasuar me vitin e kaluar kanë shënuar rritje.
Gjatë 5 muajve të këtij viti, do mund periudha janar-maj, vlera parave të dërguar për mrzimtarët ka arritur shumën e mbi 300 milion eurove. Normalisht kjo shumë para vitit e 18.3 milion në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2017. Çka një pjesë e madhe që shkojnë për konsum, ka dhe tjera që shkojnë në temin në investime, kryesisht merjet patronshmërive, banesave ose tokave shtetive.
Remitencat që pranohen në Kosovë, shton Ahmeti, vijnë nga Gjermania, Zvicra, SBA-ja, Italia, Austria, Franca dhe shtetet të tjera. Shuma e dërgesave të emigrantëve në vit konsiderohet të jetë edhe më e lartë, pasi që një pjesë e mjetëve hyjnë në Kosovë dhe përmes formave tjera, të cilat mund të mos përfshihen edhe në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Në anën tjetër, ekspertë të fushës vlerësojnë se marrëdhënia me diasporën kosovare duhet të kalojë nga një marrëdhënie solidaritetit në një marrëdhënie të ekonomisë së tregut, ku emigrantët do të investojnë fondet e tyre. Naim Dedushaj nga Rjeti i Bizneseve Shqiptare në Diaspor thot për Radion Evropa e Lirë se diaspora kosovare po vazhdon të kontribuojë në ekonominë e vendit, por që parave të dërguara, të cilat kryesisht shpenzohen për konsum, duhet të ju ndrohet orientimi.
Dërgimi parave të tyre gjatë tërë vitit që dërgojnë familjeve të tyre, atëherë mendoj nuk është asë rregulluar, sepse me këto para ndoshta do ishte më mirë që të fillojmë nga ndonjë biznes të vogël që të motivojnë rinin këtu, të motivojnë familjet e tyre që të kenë perspektivë të bëjnë një biznes këtu, mos të varen nga dërgimi parave të tyre.
Ndryshe, remitencat për gjatë viteve në Kosovë kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Fushata për referendumin në Maqedoni do të ketë më shumë karakter informues se sa thirrje për të votuar në të mirë të tij. Ekspertët kanë ngritur çështjen e regjistrimit të popullsisë dhe shifrat jo reale që siç janë shprehur ata do të pamundsojnë arritjen e një kuote prej 50%. Sipas tyre, fati i referendumit do të varet shumë edhe nga partitë opozitare, sidomos nga qasja e VMRO-DPMNE-s. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajrojahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka njoftuar se fushata për referendumin do të ketë më shumë karakteri informativ se sa thirrje për të votuar pro. Njohësit e çështjeve politike thonë se sfidë për të qenë i suksesshëm referendumi është pikërisht arritja e cenzusit shumë më shumë se sa bindja e qytetarëve për të votuar pro. Në listën zgjedhore të Maqedonisë janë të regjistruar 1.800.000 votues. Ndërkohë që ekspertët në vazhdimësi kanë theksuar se ky numër është jo real për një shtet që numëron gjithsej 2 milion banor. Kjo, thonë ata, e bën problematike dhe arritjen e cenzusit prej 50% të trupit elektoral që duhet të dalë në referendum dhe gjysma e tyre të votojnë pro. Albert Musliu nga Asociacioni për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë kujton se arritja e cenzusit për 50% ka paraqitur vështirësi dhe për zgjedhjen e presidentit të shtetit. Andaj, partitë këtë fakt e kanë përdorur gjatë ndryshimeve ligjore për ta ulur cenzusin në 40% të qytetarëve që do duhet të dalin për të zgjedhur presidentin e shtetit.
Mos harrojmë për të zgjedhur kryetarin e Maqedonisë nevojitën 40%, nuk nevojitën 50%. Ashtu që realisht ajo mund tjetë shqecime dhe problem për të arritë. Veçanërisht me listë gjedhore e cila i nënkupton të gjithë qytetarët e Maqedonisë, pavarësisht vendbanimit tyre.
Ndërkohë VMRO-DPMNE akoma nuk është prononcuar se çfarë qëndrimi do të mbajë lidhur me referendumin. Nga kjo parti kanë bërë të ditur se pasi të përfundojnë konsultat me anëtarësinë, do të vendosin se a do të aftojnë elektoratin të votojë kundër apo do ta bojkotojnë në tërësi referendumin. Njohësit e çështjeve politike thonë se në masë të madhe suksesi i referendumit do të varet edhe nga qëndrimi i VMRO-DPMNE-s.
Akoma besoj se edhe VMRO-DPMNE-a pavarësisht se mund ndosë të thirrë qytetarët votojnë kundër, mendoj se nuk do t'ja lejoj vetes luksin që për një çështje e cila është e këtij dimensioni dhe kësaj peshe, pastaj sulmohen se kanë ndejtë jashtë procesit. Ashtu që besoj se realisht cenzusi mund t'arrijet.
Thot Albert Musliu nga Asociacioni për Zhvillimin e Demokracisë. Nga ana tjetër, ish diplomati Denko Malevski thotë se çështjet të caktuara proruse dëshirojnë që të minojnë procesin e referendumit. Me hudhje në opinion të teza se pro-referendumit janë shqiptarët me mbi 90%, ndërkohë që Maqedonasit pothuajse kanë qëndrim të barabartë pro dhe kundër ndryshimit të emrit kushtetues në funksion të perspektivave euroatlantike të vendit, duke theksuar se fatin e Maqedonisë do ta vendosin pikërisht shqiptarët.
Nje ja delime zajedničke të sudbina në ova naša država.
Duhet kuptuar qartë se të gjithë qytetarët e Maqedonisë ndajnë fatin e njëjtë në këtë shtet. Ajo që është më rëndësishme është se si do të përcaktohet shumica e qytetarëve të Maqedonisë për të votuar, thot Malevski. Ai shton se nuk mban teza që imponohet në media dhe rrjetet sociale në vigjilet e referendumit, duke paraqitur qëndrimet e personave të caktuar se Maqedonia është e detyruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që me çdo kusht të bëjë lëshime që të futet në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Mislim se kjo është një historike shanse za Makedonia dhe i shqekori.
Mendoj se Maqedonia ndodhet pare një shansi historik dhe në asnjë mënyrë nuk guxon të lëshojë këtë shans. Besoj se qytetarët do ta njohin këtë dhe do dalin në referendum, thot ish diplomati Denko Malevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për pezullim të fondeve në traktatin për qej të hapur, Rusia ka reaguar ashpër, ligjvënësit e së cilës kanë akuzuar SBA-n për zhvillim të programit të ri të armëve. Kongresi Amerikan në anën tjetër ka përmendur shkeljet e këtij traktati nga ana e Rusisë, duke theksuar se fondet nuk do të kthehen derisa zyrtarët rus të zbatojnë plotësisht këtë pakt. Dëgjoj materialin për më shumë hollësi. Kongresi i Shteteve të Bashkuara dhe presidenti amerikan Donald Trump kanë bllokuar fondet për një traktat ndërkombëtar për vëzhgim ushtarak, duke nxitur reagim të ashpër nga zyrtarët rus. Ligjvënësit amerikan që kanë akuzuar Rusin për mospërmbajtje të traktatit të qejve të hapur, kanë përfshirë një dispozit për të pezulluar fondet e zbatimit të traktatit në një projekt ligj për mbrojtje kombëtare në vlerë të 717 miliard dollarëve, të cilin Trump e ka nënshkruar si ligj më 13 gusht. Kjo ka shtyr disa zyrtarë rusë një ditë më vonë që të akuzojnë Shtetet e Bashkuara për shkelje të traktatit për mes të cilit. Nga viti 2002 janë lejuar 34 kombe në shkruese të nisin fluturime vëzhguese në territorin e njëra tjetrës. Disa ligjvënës rusë madje kanë akuzuar Washingtonin se është duke tentuar që fshehurazi të ndërtoj program të armëve. Sipas ligjit të ri amerikan, fondet mund të kthehen vetëm kur administrata e presidentit Trump të tetoj se Rusia është duke kryer plotësisht obligimet sipas traktatit. Washingtoni ka akuzuar Moskën për shkelje të kësaj marrëveshjeje, duke zvogëluar numrin e bazave ajrore në të cilat ka qasje SBA-ja dhe duke kufizuar numrin e fluturimeve për vëzhgim në enklavën ruse Kaliningrad në Evropën Lindore. I vendosur në mas të Polonisë dhe Lituanisë, ka pasur shumë raportime për rritje të aktivitetit ushtarak në Kaliningrad, derisa pamjet nga sateliti kanë dhënë shenjat të ndërtimit të ndonjë zone bërthamore. Polonia, Lituania dhe vende tjera antare të NATO-s kanë shprehur shqetësim për qëllimet e Rusisë, sidomos pas aneksimit të Krimes nga Ukraina më 2014, apo për mbështetje të separatistëve në lindje të Ukrainës në betejë kundër forcave qeveritare. Hapi për të bërë presion Rusisë për të përmbushur detyrimet e traktatit ka ardhur vetëm një javë pasi SBA-ja ka njoftuar për sanksione të reja kundër këtij shteti, duke cituar përdorimin e agentit nervor në helmimin e ish spionit rus, Sergej Skripal dhe vajzës e ti Julia në Angli. Kjo është një përpjekje për të fshehur gjithçka që amerikanët janë duke përgatitur në një gardë të re të armëve, ka thënë zëvendës drejtori Komitetit të Rusisë për çështjet të jashtme Vladimir Zhaparov. Pavarësisht akuzave të disa zyrtarëve rusë, Shtetet e Bashkuara në thelb janë duke suspenduar pjesëmarrjen e tyre në këtë traktat. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë më 14 gusht se SBA-ja vazhdon të jetë përkushtuar për të zbatuar paktin. Vitin e kaluar, ky departament ka përshkruar paktin për qiej të hapur si traktat të hartuar për mirë kuptim të përbashkët dhe besim, duke i u lejuar të gjithë pjesëmarrësve pavarësisht madhësisë, një rol të drejtë për drejtë në mbledhjen e informacioneve në aktivitetet ushtarake që përbëjnë shqetësim për ta. Në projekt ligjin e ri për mbrojtje, theksohet se përveç certifikimit se Rusia është duke zbatuar traktatin, i njëjti i kërkon administratës të raportoj për shpenzimet vjetore të kundërmasave, ashtu që të zbutën abuzimet potenciale të fluturimeve vëzhguese të Rusisë në Evropë dhe SBA.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Turqia ka dyfishuar tarifat në disa importe amerikane si që janë veturat e pasagerve dhe alkoholi në ato që nën presidenti Turk Fuat Oktay e ka cilësuar si përgjigje ndaj sulmeve të shteteve të bashkuara në ekonominë turke. Ky ha vjen pas rritjes së tensioneve në mas të dy aleatëve të NATO si pasoje burgosjes së një pastori amerikan në Turqi dhe qështjeve të tjera diplomatike të cilat kanë shkaktuar rënjën e valutës turke në nivele rekorde kundrejt dolarit amerikan. Të premtën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për rritje të tarifave në importet e çelikut dhe aluminit që vijnë nga Turqia. Në një dekret të publikuar në gazetën zyrtare të Turqisë dhe të nënshkruar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, është thënë se tarifat për veturat e pasagerëve janë rritur 120% në pijet alkoolike 140% dhe në duhan 60%. Të mërkurën, lira është tregtuar 6.41 për 1 dollar amerikan. Personi i arrestuar në ndryshimet për kryerje të sulmit terroristi jashtë Parlamentit Britanik në Londër është identifikuar si Salih Kater, me shtetësi britanike dhe origjinë nga Sudani. Policia beson se vetura është drejtuar me qëllim drejt këmbësorëve dhe ciklistëve, duke plagosur tre persona para se të përplasej jashtë ndalesave të Parlamentit Britanik në mëngjesin e së martës. Nga se si 29 vjeçar është arrestuar në skenë të sulmit, derisa zyrtarët janë duke kërkuar në tri lokacione në qendër të Anglisë në kuadër të hetimeve të tyre për incidentin. Vetëm pak minuta pas sulmit të së martës, njësia kundër terrorizmit në Britani ka njoftuar se akti është duke u trajtuar si sulm terrorist. Ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar kërkimet për të mbijetuar në qytetin veri perëndimor italian Genova pas shembjes së një ure në autostradë. Policia ka thënë se të paktën 26 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur rënd, teksa 10 makina kanë rënë nga 45 metra lartësi. Sipas raportimeve në rënoja janë dëgjuar zëra të njerëzve duke bërtitur, ndërsa 12 persona janë ende të zhdukur. Rreth 300 zjarfikës nga e gjithë Italia kanë përdorur nuhatjen e qenit dhe ngjitjen si mënyra për gjetje të sa më shumë njerëzve. Qindra persona po ashtu janë evakuar pas shqetësimeve se pjesë të urës mund të shëmben. Shkaku i fatkeqësisë ende nuk dihet, mirë po ky rast ka nxitur debate për siguri dhe strukturë të këtyre objekteve. Shtetet e Bashkuara do dyfishojnë numrin e marinësave në Norvegji, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së këtij vendi. Planet për rritje të numrit të trupave në Norvegji nga 330 në 700 si dhe përbartjen e disa prej tyre afër kufiret me Rusin, kanë nxitur reagim të ashpër nga Moska, e cila i ka cilësuar planet qarta zjarmicore. Qeveria në Oslo është shqetësuar pas vendimit të Rusisë për të aneksuar Krimin më 2014, ka insistuar se prezenca në rritje trupave amerikan ka vetëm qëllime të stërvitjes dhe nuk duhet të interpretohet si për shkallëzim ushtarak. Një sulmi talibanëve në provincën afgane Baglan ka lënë të vdekur të paktën 30 ushtarë dhe zyrtar policor ka njoftuar zyrtar të provincës. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një varg, sulmesh që kanë lënë të vdekur dhjetra anëtarë të sigurisë afgane në ditët e fundit në gjithë Afganistanin. Ndërkohë, po sot zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 25 persona janë vrarë në një sulm me bombë vetvrasëse, e cili është kryer në një lagje të banuar me shumicë shiite në perëndim të Kabulit. Qeveria e Afganistanit, ndonse e mbështetur nga perëndimi, është përballur me talibanët dhe grupe të tjera militante prej tërheqjes së numrit më të madh të trupave të NATO-s më 2014. ngroja globale e shkaktuar nga njeriu dhe një rritje e temperaturave në sipërfaqen e tokës do të bashkojnë forcat për të kthyer pesë vjetat e ardhshme në ditë jashtëzakonisht të nxehta, është në një studim të publikuar më 14 gusht. Rritja e dyfishte e ndryshimeve klimatike dhe ndryshimet natyrore do të rrisin mundësinë e motit të nxehtë në ujrat e oqeaneve, gjë që do të rrezikojë krijimin e uraganeve dhe tajfunëve, është në studimin e publikuar në revistën Nature Communications. Faza e motit të nxehtë është duke nxitur ndryshim klimatik afatgjat, ka thënë shkencëtari për klimë në Universitetin Brest në Francë, Florian Selevek. Ndryshimet klimatike të shkaktuara nga miliarda tonelata të gazrave serë në atmosferë kryesisht gjatë shekullit të kaluar, janë cilësuar në mesin e arsyeve kryesore të këtyre ndryshimeve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.